Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, în ultima parte a celui de-al doilea capitol al celei de-a doua epistole apostolului Petru se ocupa de problema apostaților. Despre ei spune Petru că sunt asemenea unei scroafe spălate care s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirile. Acesta a fost contextul în care am vorbit despre fiul risipitor, care din mijlocul porcilor s-a întors la tatăl său. Cred că putem adăuga ceva la pilda fiului risipitor. Să ne imaginăm că unul din purceii din cocina aceea i-a spus fiului risipitor: spui că vrei să pleci din această cocină plină de mocirlă și resturi și să te duci la casa tatălui tău? M-ai convins și pe mine. Cred că aș vrea să merg și eu cu tine. Fiul i-a spus probabil: dacă mergi cu mine, să știi că lucrurile vor fi altfel acolo. Va trebui să te speli și să fii curat tot timpul. Pucelușul a fost de acord și... ajungi la casa tatălui, fiul este îmbrățișat, primit cu mare bucurie, este îmbrăcat în haine noi și frumoase. Porcușorul care a venit cu el este spălat și el și poate chiar împodobit cu o fundă roz. Așa frumos și curat, probabil că a alergat guițând prin toată casa. Dar, după vreo două zile, a venit la fiul risipitor cu o față tristă și a spus: dar mie nu-mi place aici. De ce? A întrebat fiul. Eu mă simt mai bine ca niciodată. Ce nu-ți convine? Porcul a răspuns: nu-mi place ideea că trebuie să dorm pe așternuturi albe. Dacă aș putea să mă duc într-un loc cu mult noroi, alunecos, aș dormi mult mai bine acolo. Fiul a replicat: ei, n-avem așa ceva în casa tatălui meu. Nu poți trăi într-o cocină aici. Un alt lucru care mă deranjează, a continuat porcul, este că trebuie să stăm la masă, să mâncăm cu furculița, cuțitul, din farfurii de porțelan, când ar fi mai bine să se pună mâncarea pe jos și noi să ne repezim la ea. Dar noi nu facem așa ceva aici, a răspuns fiul. Replica porcului a fost: atunci cred că mă voi duce înapoi la tatăl meu, în cocina în care am crescut. Tatălui nu era în casa aceea, așa că el a pornit spre casa lui. Fusese spălat și curățat, dar a plecat înapoi spre cocina care era casă. Ajuns acolo, l-a găsit pe tatălui bălăcindu-se într-o mocirlă miserabilă, urât mirositoare, și a sărit cu bucurie, neexclamând: ce bine e să fie acasă! Știți de ce? Pentru că era un porc. Am descoperit că în perioadele în care vine foarte multă lume la biserică și se mărește numărul membrilor unei congregații, devine dificil să deosebești creștinii cu adevărat născuți din nou de cei care pretind doar că sunt creștini. M-am gândit că putem privi lucrurile în felul următor. La un capăt al drumului se află casa tatălui și la celălalt capăt se află cocina porcilor. Vom întâlni mereu fii risipitori care se întorc la casa tatălui. Dar vom găsi și oameni care doar se spală și se curăță frumos și vin în vizită. Mai de mult am stat de vorbă cu fiul unui predicator. A venit să mă vadă pentru că ar fi vrut să revină acasă după multă vreme, dar nu știa dacă sau cum va fi primit. Plecase de mai multă vreme să-și încerce norocul în diverse locuri. N-a reușit însă mai nimic, pentru că n-avea destul talent pentru a se face remarcat de cineva. În schimb, se înhăitase cu tot felul de indivizi dubioși, le copiase comportamentul și ajunsese ca vai de el. La un moment dat s-a trezit, la fel ca în pilda biblică, și s-a decis să vină acasă. Nu mai suporta viața pe care o ducea, ajunsese să urască acea cocină în care se afundase. Cu regret sincer, tânărul acesta mărturisea: tatăl meu este un om minunat. L-am dezamăgit prin tot ce am făcut și nu știu cum mă va primi. Nu știu dacă pot să mă duc acasă. I-am spus: uite, o să-l sun eu și dacă nu vrea să vorbească cu tine, închidem. L-am sunat pe tatăl acestui tânăr și după ce am schimbat câteva banalități despre vreme, despre cunoștințe comune, bineînțeles despre politica actuală, am știut că deja se întreabă de ce l-am sunat. I-am spus: este cineva aici care ar vrea să vorbească cu tine. A știut imediat despre cine e vorba. E fiul meu? A venit întrebarea rostită cu un glas frânt. Da, i-am răspuns și am întins fiului receptorul după ce tatăl a spus: vreau să vorbesc cu el. M-am uitat la fiul lui, care avea lacrimi în ochi, și sunt sigur că și tatăl era foarte emoționat. Am ieșit din încăpere și am lăsat să-și vorbească unul altuia. După ce a închis, fiul a ieșit și mi-a spus: mă duc acasă. Vă spun că pentru mine aceasta a fost cea mai bună dovadă a faptului că pilda spusă de Domnul Iisus este una adevărată, pentru că se întâmplă asemenea lucruri. Totuși, repet, uneori este greu să deosebești fii risipitori care merg spre cocina de porci de alții care merg spre casa tatălui. Problema este că porcului nu îi va plăcea în casa tatălui. Poate se va spăla, va fi curat pe din afară și va deveni religios. Cei din jur nu vor ști ce este în inima lui, dar exteriorul va arăta foarte bine. Odată a venit la mine o doamnă și mi-a spus că nu știa ce să mai creadă despre un personaj pe care îl cunoscuse pe vremea când era unul din liderii bisericii. Îl revăzuse de curând într-un alt oraș, se apucase de băut, divorțase, umbla cu alte femei. Întrebarea ei era: omul acesta este mântuit? Răspunsul meu a nedumerit-o puțin. I-a spus că nu știu. S-a mirat. Cum adică, dumneavoastră care sunteți păstor, predicator, nu știți dacă acest om este mântuit sau nu? Și am justificat răspunsul meu: nu știu. Nu pot să spun cu certitudine dacă o persoană este sau nu mântuită, pentru că eu nu văd decât ceea ce este în afară. Dar putem să fim atenți la un lucru. Să ne imaginăm că avem în fața noastră un drum cu o cocină la un capăt și casa tatălui la celălalt capăt. Am învățat că dacă aștepți o vreme, toți porcii se vor întoarce la cocina lor, în timp ce fiii risipitori vor reveni acasă. Deci trebuie să așteptăm și să vedem ce se va întâmpla. Dacă omul acela continuă să trăiască în cocina porcilor, veți ști că nu este mai mult decât un purceluș. Pentru că apostolul Petru spune că scroafa spălată se întoarce să se tăvălească în mocirlă. Dragii mei, aceasta este imaginea unui apostat și este una teribilă. Niciun fragment din Scriptură, probabil în legătură cu acest subiect, nu este mai înspăimântător decât cel din capitolul 18 al cărții Apocalipsa. Dar o să ajungem și acolo cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum însă să ne îndreptăm privirile asupra ultimului capitol al acestei epistole, capitolul cu numărul 3. El poate fi împărțit în trei secțiuni. Atitudinea față de revenirea Domnului Iisus, ceea ce reprezintă un test pentru apostați, apoi programul lui Dumnezeu pentru lume și, în cele din urmă, îndemnuri pentru credincioși. Să începem cu atitudinea față de revenirea Domnului Iisus, ceea ce constituie testul apostaziei. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Simon Petru clarifică un lucru aici. El afirmă clar că a scris ambele epistole. Poate că o traducere mai bună ar fi, în loc de mintea sănătoasă, judecata limpede. Este vorba de un proces prin care sunt readuse în minte lucruri știute, dar care între timp au fost contaminate de confuzii. Petru se adresează aici credincioșilor autentici. El spune, vreau să vă aduc aminte de lucrurile pe care le știți. Un prieten mi-a spus, am o memorie bună, problema este că am o capacitate de a uita chiar mai bună decât memoria. Mulți avem aceeași problemă. Petru putea spune acest lucru din experiență. În noaptea în care a negat de 3 ori că îl cunoaște pe Domnul, a uitat complet că Domnul îl anunțase că așa va face. Relatarea Evangheliei sună astfel. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru uitase acest lucru. Știind cât de repede uităm toți, el a vrut să ne aducă aminte unele lucruri. Care sunt acestea? Păi avem sfinții proroci, adică profeții Vechiului Testament, cei care au scris cărțile profeților din Vechiul Testament. Observați că apostolul Petru nu se consideră pe sine mai presus de ceilalți apostoli. El se consideră unul dintre ei. Înainte de a încheia epistola, va menționa scrierile lui Pavel, ceea ce înseamnă că îl număra și pe el printre apostoli. Petru spune că lucrurile pe care vrea să le amintească destinatarilor lui au fost deja scrise de profeți și de apostoli. Iată și subiectul la care se referea el în mod special. Versetul 3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Vedeți? Lucrul acesta trebuie știut înainte de toate. În zilele din urmă vor veni batjocoritori, cei pe care i-a descris atât de bine în capitolul 2. Aceștia vor fi membri ai bisericilor, unii dintre ei chiar conducători ai lor, care vor trăi însă după poftele lor, împlinindu-și dorințele lor, fără să urmeze cuvântul lui Dumnezeu. Deci ăștia sunt oameni, dragii mei, care în loc să propovăduiască adevărul Bibliei, îl atacă. Dacă cineva este gata să se lase de păcatele lui și să-l primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, Dumnezeu va face astfel încât cuvântul său să fie ceva real în inima sa. Pavel scria corintenilor despre vălul pus peste mințile lor. Dacă însă inima lor se va întoarce la Dumnezeu, spunea el, vălul acesta va fi ridicat, va fi dat la o parte. Vedeți, problema acestor oameni nu este una de ordin intelectual, ci una care ține de inima neîntoarsă către Dumnezeu. Iată ce ne spune Petru, și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Cu alte cuvinte, ei vor spune cam așa ceva. Voi spuneți că Domnul Iisus trebuie să vină și să ia din lume biserica sa, după care va veni perioada de 7 ani a necazului cel mare, urmată de venirea Domnului pe pământ unde va întemeia împărăția sa. Ei bine, unde e Domnul? De ce n-a venit? Ei vor batjocori toate aceste lucruri. Vor nega cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos și cei care vor nega acest lucru nu vor fi doar atei, ci și oameni care spun despre ei înșiși că sunt credincioși. Dar profeții Vechiului Testament, despre ce au scris oare? Ei au scris despre venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ pentru întemeierea împărăției sale. Despre ce au scris apostolii? Au scris despre venirea Domnului Iisus pentru a lua biserica sa din lume. Au scris despre necazul cel mare, despre venirea Domnului pentru întemeierea împărăției sale, așa cum au scris și profeții. Este drept, profeții Vechiului Testament n-au scris despre biserică, dar au scris despre venirea Domnului în scopul întemeierii împărăției sale. Domnul Iisus însuși a descoperit faptul că va veni după cei ce sunt ai săi. În Evanghelia după Ioan este consemnată declarația sa care spune, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Locul pe care urma să-l pregătească nu se afla aici pe pământ. Nu era de cealaltă parte a muntelui măslinilor. Dacă nu credeți, Mergeți și vedeți. Nu veți găsi nimic acolo. Domnul s-a întors în ceruri și acolo ne pregătește un loc. El a promis că va veni să ne ia. În prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 4, versetul 17, citim că ne vom întâlni cu Domnul în văzduh. Să recapitulăm, deci. Profeția din Vechiul Testament referitoare la venirea Domnului Hristos era legată de întemeierea împărăției sale pe pământ. Profeția din Noul Testament referitoare la venirea sa este despre luarea bisericii sale de pe pământ, urmată de venirea sa pentru întemeierea împărăției sale pe pământ. Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii, sunt argumentele celor ce nu cred în această venire. Aceasta este dovada pe care o aduc batjocoritorii și este argumentul cel mai des invocat și astăzi. Când Petru vorbește despre părinții noștri, el se referă la toți strămoșii până la Adam. Batjocoritorii adoptă strategia lui lasă-mă să te las, să nu schimbăm nimic, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Nu s-a întâmplat nimic neobișnuit în trecut. Lucrurile au progresat, omul a evoluat și totul a mers bine. Numai că Petru spune, vedeți, aici greșiți. Dacă credeți că nu s-a întâmplat nimic în trecut, vă voi arăta că nu este așa. În continuare, Petru vorbește despre lumea din trecut, lumea din prezent și lumea din viitor. Este o lume în trei aspecte temporale. Știți cum e cu șampoanele acelea? Două într-unul, care au și balsam în ele, sau detergentul acela trei într-unul, care are și agent de curățire și balsam de rufe și înălbitor, cam așa prezintă și Petru lumea aceasta, sub forma de trei într-una. Este sigur că lumea se îndreaptă spre momentul în care va fi stăpânită de un dictator universal. Va veni o criză care va duce la sfârșitul omului pe acest pământ. Dar iată cum era lumea din trecut. Versetele 5 și 6. Căci în adins se facă, nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecată de apă. Luați aminte la afirmația lui Petru, căci din adins se facă, nu știu. Această afirmație îi pune pe toți oamenii de știință într-o lumină proastă, zic eu. Lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecată de apă. Lumea alcătuită din oamenii și animalele vremii acelei a pierit. Este vorba de potopul lui Noe, deși a mai fost înaintată ideea unei lumi de dinainte de Adam. Unii cercetători sunt de părere că există o pauză între primul și cel de-al doilea verset din Cartea Geneza, capitolul 1, și că atunci a avut loc o mare catastrofă, un mare cataclism. Acest punct de vedere este respins astăzi de majoritatea oamenilor de știință creștini. Este drept, a avut loc o judecată în lumea de dinainte de Adam, înainte de apariția omului pe pământ. Un indiciu al acestui lucru se află în cartea Isaia, capitolul 14, versetele 12, 13 și 14, unde scrie Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezei noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Dorința lui Satan n-a fost niciodată să fie diferit de Dumnezeu. El a vrut să ia locul lui Dumnezeu. Și mulți sunt oamenii care vor să ia locul lui Dumnezeu. Orice om care caută să-și obțină singur mântuirea și crede că este destul de bun pentru a ajunge în cer, ignoră faptul că are de-a face cu un Dumnezeu sfânt. El pare să nu înțeleagă că fiecare om este păcătos, este pierdut și că Dumnezeu a pregătit un mijloc unic de răscumpărare din păcat. Domnul Iisus a spus, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amintiți-vă că Domnul Iisus, care era și Dumnezeu și om, a spus lucrul acesta. Dacă credeți că puteți să ajungeți la Tatăl Ceresc prin forțe și merite proprii, este ca și cum ați spune, vin la tine Dumnezeule și voi sta lângă tine pentru că și eu sunt un Dumnezeu. Aceasta a fost dorința lui Satan și această dorință a dus la judecata în urma căreia el a fost alungat din ceruri împreună cu alți îngeri care l-au urmat în răzvrătirea sa. Mulți comentatori și cercetători ai Bibliei spun că Petru se referă aici la judecata prin apă, care a avut loc în vremea lui Noe. Civilizația antediluviană a fost distrusă prin potop și există multe dovezi în acest sens. Lucrul acesta este acceptat și de oamenii de știință. Săpăturile arheologice făcute pe locul în care se afla cetatea Ur din Caldeea arată că au fost distruse mai multe civilizații. Arheologii au descoperit straturi de nisip și sedimente care au fost depozitate printr-un potop. Sub toate acestea au găsit rămășițele unei civilizații superioare. Deci, fie că este vorba de judecata de dinainte de Adam, fie că Petru se referă la judecata din vremea lui Noe, important este să înțelegem, dragi ascultători, că a fost o judecată. A fost un cataclism care a dus la dispariția lumii de atunci și din acel moment nimic n-a mai fost ca înainte. Lucrurile n-au fost așa cum erau la începuturile creației. Petru va prezenta acum lumea din timpul prezent. Noi însă o să privim la ea în viitor. Până atunci însă, dragi ascultători, să medităm la ceea ce am auzit, să împlinim. Să înțelegem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de dragoste, dar în aceeași măsură, El este un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu care nu poate tolera păcatul în prezența sa, în jurul său. De aceea, El ne oferă mântuirea, dar nu ne-o impune. Ne lasă pe noi să alegem. Fie ca noi toți să facem alegerea înțeleaptă. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.